partiyasının sədri Ivica Dačić koalisyon hökumət yaratmaq tapşırılıb. Hakim koalisiyə bu yaxınlara dək prezident Tomislav Nikolic'in rəhbərlik etdiyi Tərəqqipərvər partiyasının nümayəndələri daxil olacaq. Bu saat olan xəbərlər bu qədər. Xəbərləri mən çatdırdım Vaqif Məmmədli, amma bizdən ayrılmayın. Azadlıq Radiosunun verilişi Kontekst proqramı ilə davam edir.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlikradiosu.az.
Azadlıq Radiosunu sosial şəbəkələrdə də izləyin. Facebookda səhifəmiz
Azadlıq Radiosu,
Twitterdə
Radio Azadlıq,
YouTubeda ünvanımız
youtube.com/azadlikradiosu.
Azadlıq Radiosunda Kontekst proqramında İranda saxlanılan azərbaycanlı gənc şairlər Fərid Hüseyn və Şəhriyar Hacızadə haqda ziddiyyətli məlumatlar yayılır. Əvvəlcə yazdılar ki, onlar hətta edam oluna bilərlər. Salam News agentliyi bu xəbəri İran mətbuatına əsasən verirdi. Deyilirdi ki, bunu yazan İran mətbuatı İranın Xarici İşlər Nazirliyinə istinad edir. Məlumata görə İran Azərbaycana şairlərin saxlanma səbəbini rəsmi izah edib. Gənc şairlər küllü miqdarda narkotik maddə qaçaqmalçılığında və İsrailə casusluqda ittiham olunurlar. İran tərəfi sübutları deyilənə görə Azərbaycana təqdim edib. Ancaq maraqlıdır ki, bu məlumat yayıldıqdan sonra xəbərlər yığışdırıldı. Xatırladaq ki, şairlər Təbrizdə mayın 2-sində həbs olunublar. Azərbaycan şairlərlə bağlı İrana 4 nota verib. İranda Azərbaycanlı şairlər ətrafında nə baş verir? Əvvəlcə bundan danışaq. Bundan sonra Azərbaycanın Xarici İşlər Nazirliyinin rəsmi açıqlaması da olacaq. Əvvəlcə İlqar Rəsulun reportajı.
Artıq 52 gündür ki, gənc azərbaycanlı şairlər Fərid Hüseyn və Şəhriyar Hacızadə İranda həbsdədilər. İstintaq başa çatana dək onları ayrı-ayrı yerlərdə saxlayıblar. Yalnız 22 gündən sonra şairlər bir yerdə saxlanılıb. Bu müddət ərzində Fərid Hüseyn və Şəhriyar Hacızadə 3 dəfə yaxınları ilə telefon əlaqəsi saxlayıblar. Bu barədə Azadlıq Radiosuna Şəhriyarın atası Mail Hacızadə məlumat verib.
Bu üçüncü dəfədir. Dedi ki, kitablarımızı almışlar bizim, kitablarımızı qaytardılar özümüzdə ki, oxuyun, bu Təbrizdən kitab almışdıq. Hər şey qaydasındadır, səhhətimiz yaxşıdır, yeməyimiz, içməyimiz hamısı yaxşıdır, normaldır. Sadəcə, bunlar deyir ki, dövlətlər arasında söhbət gedir, bu söhbət olsun, ondan sonra bıraxacaq.
Bəs gənclərin dediyi məsələ, yəni dövlətlər arasında söhbət nədən gedir və bu söhbət daha nə qədər çəkəcək? Xarici İşlər Nazirliyi mətbuat katibi Elman Abdullayev deyir ki, yaxın saatlarda gənc şairlərlə bağlı açıqlama veriləcək. İran mediası isə Fərid Hüseyn və Şəhriyar Hacızadənin narkotik qaçaqmalçılığı və casusluqda ittiham olunduğunu xəbər verir. İyunun 28-də bəzi İran saytları, o cümlədən Rajanews.com məlumat yayaraq gənc şairlərin Azərbaycanın Milli Təhlükəsizlik Nazirliyi ilə əməkdaşlıq edərək Rusiyadan Avropaya narkotik daşımaqla məşğul olduqlarını və İsrailin Mossad xüsusi xidmət orqanı ilə əməkdaşlıq etdiklərini iddia edib. İranın Bakıdakı səfirliyindən məsələ ilə bağlı bir şey öyrəndikləri təqdirdə bizim məlumatlandıracaqlarını vəd etdilər. Amma sonra səfirlikdən xəbər çıxmadı. Milli Təhlükəsizlik Nazirliyinin İctimai Əlaqələr Mərkəzinin rəhbəri Arif Babayev Mediaforum saytına deyib ki, Azərbaycan vətəndaşının Milli Təhlükəsizlik Nazirliyi ilə əməkdaşlıq edərək Rusiyadan Avropaya narkotik daşımaqla məşğul olmaları barədə yayılanlar tam uydurma və cəfəng fikirlərdir. MTN belə cəfəng və uydurma məlumatları şərh etmir. Atlas Araşdırmaları Mərkəzinin rəhbəri Elxan Şahinoğlu deyir ki, İranın iki Azərbaycan vətəndaşını girov saxlamaqda məqsədi var. Əgər gənc şairlərə qarşı həqiqətən də narkotik qaçaqmalçılığı və hansısa ölkənin kəşfiyyatına işləməyə dair rəsmi ittiham bir əli sürülsə, demək Tehran ya onları Azərbaycanda həbsdə olan kiminləsə dəyişmək istəyir, ya da Azərbaycana təzyiq etmək istəyir ki, öz siyasətində müəyyən korrektələr etsin.
Bizim bir alimimiz də vaxtında tutmuşdu, ona çox ciddi ittihamlar irəli sürmüşdü. Qalb kəşfiyyatını işləməklə bağlı. O, həmin ittihamına görə hətta İranda edam cəzası da nəzərdə tutub, baxmırlar onlar. İran vətəndaşıdır, qeyri İran vətəndaşıdır. Amma sonda gördüyü danışıqlar nəticəsində uzun təhsilikdən sonra bizim alimimizi qaytardılar. Mən tam ümidliyəm ki, mən öz müşahidələrimdən də bu qənaətə gəlmişəm. Bütün o sərt ittihamlara, iddialara baxmayaraq, İran bizim iki vətəndaşımızı müəyyən müddətdən sonra geri qaytaracaq.
Elxan Şahinoğlunun fikrincə, bu iki vətəndaşın uzun müddətə saxlanılması o deməkdir ki, İran Azərbaycanlı olan gərginliyi azaltmaq istəmir. Onun sözlərinə görə, İran adətən başqa dövlətlərlə münasibətlərdə xarici siyasətində müəyyən gərginliyə gedir. Amma elə bir hədd var ki, ora çatanda dayanır. Anlayır ki, bu nöqtədən sonra ciddi problemlər yaşaya bilər. Politoloq düşünür ki, Fərid Hüseyn və Şəhriyar Hacızadə ilə bağlı da İran hakimiyyəti qırmızı xətti oyana keçməyəcək və gənc şairlər gec-tez sağ-salamat Azərbaycana qaytarılacaqlar. İrana poeziya tədbirinə gedən gənc şairlər Fərid Hüseyn və Şəhriyar Hacızadə bu il mayın 2-sində Təbrizdə bu ölkənin xüsusi xidmət orqanları tərəfindən saxlanılıblar.
Bu reportaj Xarici İşlər Nazirliyində briefingdən qabaq hazırlanıb, bu dəqiqələrdə briefing başa çatıb. Həmin briefingdə İranda tutulan azərbaycanlı şairlər barədə nə deyildi, yenə İlqar Rəsula qulaq asaq.
Xarici İşlər Nazirliyi mətbuat katibi Elman Abdullayev İranda saxlanılan azərbaycanlı şairlərin güya narkotik maddə qaçaqmalçılığı və İsrail lehinə casusluqda ittiham edilməsi barədə İran mediasında yazılanların heç bir əsası olmadığını bildirib. Onun sözlərinə görə bu kimi məlumatlar insanları qorxutmağa, mənfi atmosfer formalaşdırmağa yönəlib. Nazirliyin sözçüsü İranda həbsdə saxlanılan şairlər Fərid Hüseyn və Şəhriyar Hacızadənin ittiham olunduğu cinayətlərlə bağlı rəsmi Bakının məlumatlandırıldığı barədə İran mediasında gedən məlumatları da təkzib edib. O deyib ki, Azərbaycanın nə İrandakı səfirliyinə, nə də ölkənin Təbrizdəki baş konsulluğuna bununla bağlı hər hansı məlumat daxil olmayıb.
İlqar Rəsul, xatırladım ki, Azərbaycan İrana şairlərlə bağlı 4 nota verib. Azərbaycanda daxili problemlərə keçirik sənədsiz evlər.
Azadlıq radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Bakıda nə qədər evin sənədi yoxdur? Bakıda 400 min sənədsiz ev var. Bütün ölkədə 500 000 evin sənədi yoxdur. Sənədsiz evlərlə bağlı prezidentin sərəncamı verilib, xüsusi komissiya yaradılır. 3 ay ərzində iş başlanmalıdır. Bakıda sənədsiz evlərin indi taleyi necə olacaq? Evlər söküləcək, yoxsa həmin evlərə sənəd veriləcək? Marif Çingizoğlu ekspertlərlə danışıb.
Azərbaycandakı sənədsiz yaşayış evlər və digər tikillərlə bağlı mübahisələri yeni komissiya araşdıracaq. Belə bir komissiyanın yaradılmasına dair iyunun 27-sində Prezident İlham Əliyev sərəncam verib. Komissiyaya Prezident Administrasiyasının rəhbəri Ramiz Mehdiyev sədr təyin edilib və orada 15-dən artıq nazir və digər çinli məmurlar təmsil olunur. Komissiya magistral kəmərlərin yüksək gərginlikli elektrik şəbəkələrinin, nəqliyyat infrastrukturu obyektlərinin, mühafizə zolağında neft-qaz yataqlarının torpaq sahələrində inşa edilmiş yaşayış evləri və digər tikillərlə bağlı məsələləri tənzimləməlidir. Qurum 3 ay ərzində təkliflərini prezidentə təqdim etməlidir. İllərdir evinə sənəd almağa çalışan Zinfira Haşimova bu komissiyaya çox ümidlidir.
Əgər hörmətli prezidentimiz qərar veribsə, ümid ki, olacaq.
Prezident ilk dəfə bu problemi 2011-ci il martın 9-unda Bakı Şəhər İcra Hakimiyyətində Bakı və şəhər ətrafı qəsəbələrin sosial-iqtisadi inkişafına həsr olunmuş müşavirədə səsləndirib. Dövlət başçısı aidiyyəti qurumlara tapşırıb ki, bu məsələ tez bir zamanda həll edilsin. Zinfira Haşimova isə deyir ki, prezidentin ötənki çıxışından sonra Bakının Qaraçuxur qəsəbəsində Dərə adlanan yaşayış massivində yaşayan qonşuları ilə birlikdə dəfələrlə sənədləşmə ilə bağlı etdikləri müraciətlərə mənfi cavab alıblar. Hər dəfə onlara deyilib ki, prezident şifahi göstəriş verdiyindən ortalıqda bu məsələni tənzimləyən sənəd yoxdur. Milli Məclisin Regional Məsələlər üzrə Komitəsinin üzvü Tahir Rızay prezidentin sərəncamını müsbət dəyərləndirir. Millət vəkilinə görə parlamentdə bu məsələ ilə bağlı hər hansı qanun layihəsi təqdim olunmasa da, xeyli dövlət məmurunun təmsil olunduğu komissiya mövcud problemi aradan qaldırmağa qadir olacaq.
Çox əhəmiyyətli bir sənəddir, sərəncamdır. Əlbəttə ki, insanların bu mənafelərinin, hüquqların qorunmasına yönəldilib, həm də qanunvericiliyin tikintidə təmin olunmasına yönəldilib.
Amerika Ticarət Palatasının qanunvericilik və siyasi məsələlər üzrə əlaqələndiricisi Şahid Şurov hesab edir ki, əgər sənədləşməni aparmaq üçün ortalıqda hansısa bir sənəd yoxdursa, bu işi İnzibati yolla həyata keçirmək olar.
Yəqin ki, administrativ qaydada tənzimlənməlidir. Administrativ qaydada müvafiq tədbirlər həyata keçirilməlidir və o şəkildə də tənzimlənməlidir. Yəni ki, sənədsiz olan bir şeyi sənədini vermək üçün yəni administrativ üsullar var.
Bu məsələlərlə bağlı dəfələrlə araşdırma aparan ekspert Rövşən Ağayev isə 1900-cü ildən mövcud olan 500 minə yaxın tikilinin sənədləşməsi üçün ortalıqda bir sənədin olmasını vacib sayır. Onun sözlərinə görə prezidentin ötən ilki çıxışından sonra hazırlanan qanun layihəsi onların əlinə keçsə də sonradan belə bir layihənin yoxa çıxması onlarda bu məsələ ətrafında nəyinsə baş verməsi şübhəsini yaradıb. Həmsöhbətim deyir ki, hətta onların əldə etdiyi həmin sənəddə komissiya yaradılması ilə bağlı bənd də var imiş. Ancaq Rövşən Ağayev düşünmür ki, nazir və digər yüksək rütbəli məmurların təmsil olunduğu komissiyanın yaradılması sənədsiz evlər problemini tez bir zamanda həll eləyəcək.
Yəni demək qarmaqarışıq vəziyyətdir. Yəni mən yenə deyirəm, bu problemin
əlindən çox onun quyuya atılmasına daha çox oxşadıram mən onu. Çox təəssüf ki, bizim hökumətimiz bu prosesi bağlı qapar xatında aparır. Özü də bu proses vətəndaş cəmiyyəti, hansı ki, mülkiyyət hüquqlarla məşğuldur, əmlak deməli məsələlərlə məşğul olan çoxlu bildiyi ekspertlər var, vətəndaş cəmiyyətinin üzvləri var. Tədqiqat sistemləri var. Bunların hamısını cəlb etmək lazımdır bu işə. Yoxsa hökumət 5 dənə, 6 dənə məmuru yığır bir yerə, yer gedin bu problemi fikirləşin. Onlar da təcrübə göstərir ki, həmişə məmurların düşündüyü, yüksək rangli məmurların düşündüyü və çıxardığı qərarlar həmişə vətəndaşın əleyhinə olur.
Rövşən Ağayevə görə əslində prezidentin ötən ilin martında verdiği göstərişdən sonra Bakı şəhər icra hakimiyyəti sənədsiz evlərin siyasının hazırlanması ilə bağlı xeyli iş görüb.
İndi açığı mən sizə deyim ki, bir də qeyri-müəyyən bir vəziyyət yaranır ki, bir il ərzində, bir ildən çox vəziyyətdə Bakı şəhər icra hakimiyyəti araşdırma aparır. Artıq prezidentə müəyyən araşdırmanın nəticəsi haqqında məlumat verməli olduğu halda birdən komissiya yaradır və onlara deyir ki, siz 3 ay müddətində bir araşdırma aparın. Komissiya yaradacaqlar, hələ bu 3 aya nəsə hazırlayar, sonra verə.
Həm söhbətim sənədsiz tikililərin tənzimlənməsi ilə bağlı Türkiyə nümunəsini yada salır. Deyir ki, əslində elə yaşayış yerləri var ki, onların köçürülməsi həm dövlətə, həm də vətəndaşa çox baha başa gəlməsin deyə həmin infrastrukturların özünü ərazidən müəyyən qədər uzaqlaşdırmaq olar. Artıq Azərbaycanda da belə bir nümunə bəzi yerlərdə tətbiq olunur. Misal üçün, Binəqədi rayonundakı yüksək gərginlikli elektrik xəttinin altındakı ərazidə kütləvi məskunlaşma olduğundan elektrik xətti həmin ərazidən bir neçə yüz metr uzaqlaşdırılıb. Rövşən Ağayev isə bilir ki, mövcud problemin həlli yolları çoxdur. Sadəcə, əsas məsələ odur ki, bunu həll etməyə siyasi istək olsun.
Maarif Çingizoğlu, Avropada da isə əsas problem Avrodur, Avrozon ölkələrinin borcudur. Brüsseldə Avropa Birliyinin 2 günlük sammiti başlanıb.
Azadlıq Radiosunu sosial şəbəkələrdə də izləyin. Facebookda səhifəmiz
Azadlıq Radiosu,
Twitterdə
Radio Azadlıq,
YouTubeda ünvanımız
youtube.com/azadlıqradiosu.
Brüsseldə Avropa Birliyinin sammiti gedir. Sammit 2 gün çəkməlidir. Əsas mövzu Avrozonadakı böhrandır. Burada isə əsas təklif Avrobondların buraxılmasıdır. Avropa istiqrazlarının buraxılmasının isə Almaniya əleyhinədir. Çünki indi istiqrazı hər bir ölkə öz təminatı ilə buraxır. Avropa istiqrazlarına təminatçı isə elə Almaniya və Fransa olacaq. Sammitdə nələr müzakirə olunur və nə gözlənilir? Bütün bunlardan Rövşən Qəmbərov danışacaq.
Avronun məzənnəsinin dollara və başqa valyutalara nisbətən enməsinin qarşısını bu sammitdə ala bilmir. İndi 1 avro 1,24 dollar səviyyəsinə düşüb. Səbəb də odur ki, heç kim bu 2 günlük sammitdə Avropa Birliyi üzvlərinin maliyyə böhranından çıxmaq üçün yetərli addımlar atacağına inanmır. Səbəb isə adidir. Fransa başda olmaqla bir çox birliyi üzvləri təklif edirlər ki, radikal tədbirlər planı həyata keçirilsin, məsələn, avro istiqrazlar buraxılsın. Çünki indi böhrana görə vəziyyəti pis olan birliyi ölkələrinin istiqrazlarını alan azdır, alanda da şərtlər ağır olur, yəni faizi yüksək. İstiqraz odur ki, dövlət deyir ki, mənə borc verin, əvəzində istiqraz verirəm. Siz həmin istiqrazı mənə qaytaranda isə sizə pulu ilə birlikdə üstündə faiz də ödəyəcəm. Amma Yunanistan, Portuqaliya, İrlandiya kimi böhrana daha çox yuvarlanmış ölkələrin istiqrazlarına gəliri bir iş kimi baxanlar azalır. Çünki onların müflis olacaqlarını düşünənlər, öz öhdəliklərini gələcəkdə yerinə yetirə biləcəklərinə şübhə eləyənlər çoxdur. İndi təklif olunur ki, bütün Avropa Birliyi ölkələri üçün ümumi istiqraz, avrobondlar buraxılsın. Belə olanda onlara maraq daha çox ola bilər, çünki həmin istiqrazlara cavab deyə bütün Avropa ölkələri olacaq, yəni həm Yunanistan kimi vəziyyəti ağır ölkə, həm də Almaniya kimi böhranın demək olar ki, təsir etmədiyi ölkə. Amma Almaniya kansleri Merkel bunun əleyhinədir. O hesab edir ki, bu böhranın az təsir etdiyi ölkələri əlavə məsuliyyətlə həddən artıq yükləmək demək olacaq. Bax, bu ziddiyyətə görə bir çoxları avronun gələcəkdə daha da dəyərdən düşəcəyini proqnozlaşdırırlar. Almaniya kansleri Merkel isə bugün bildirib ki, onlar böhranla mübarizə üçün əllərindən gələni eləyirlər. Merkel deyir ki, indi diqqət mərkəzində olan və müzakirə olunan məsələ inkişaf və yeni iş yerlərinin açılması ilə bağlıdır. Onun sözlərinə görə, il boyu bu məsələ üzərində çalışıblar və indi artıq bu plan tam hazırdır, tezliklə həyata keçiriləcək. Amma bütün bu bəyanatlar investorların Avropa Birliyi ilə bağlı şübhələrini yox eləyə bilmir. Bu arada ayrı-ayrı Avropa ölkələrinin istiqrazlarını daha ağır şərtlərlə satmaq mümkün olur. Məsələn, İtaliya 5 milyard avro dəyərində 5 və 10 illik istiqrazlar satıb. Bu, onun onsuz da çox yüksək həddə olan dövlət borclarını biraz da artırıb. İspanyanın 10 illik istiqrazlarının faizi isə 7%-ə qalxıb, bu isə riskli sayılır. Yunanistan, İrlandiya kimi ölkələrdə də istiqrazların faizi belə yüksək həddə çatanda onlar Avropa Birliyindən kömək istəməyə başlamışdılar.
Rövşən Qəmbərov, Avropa Birliyinin sammiti sabah başa çatır. Xatırladım ki, kontekst proqramında səslənən bütün reportajları Azadlıq Radiosu.az saytından həm dinləmək olar, həm mətnlərini oxumaq olar. Başqa maraqlı yazılar, Portuqaliyanın Xarici İşlər Nazirliyi bildirir ki, Portuqaliya münaqişənin həllinə kömək eləyə bilər, söhbət Qarabağ münaqişəsindən gedir. Türkiyə Suriya ilə sərhəddə hərbi texnika cəmləyir. Asancın həyatından film çəkiləcək, İsaxan Aşurov dəfn olunub, Şərurda yaz əkinləri mütəşəkkil keçir, bu mətbuat icmalıdır. Ramiz Mehdiyev deyir ki, Azərbaycan-Rusiya münasibətləri artan xətt üzrə inkişaf eləyir, Annan Suriyaya milli birlik hökuməti yaratmağa təklif eləyir. Başqa kitab haqda yazı, məndən sonra Dəniz Qalaça kitabı təqdim olunub və başqa materiallar Azadlıq Radiosu.az saytında.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Avropada borc böhranıdırsa, Qırğızstanda deputatları tamam başqa problem narahat eləyir. Qırğızstanda parlament binasına gələnlərə yeni paltar kodeksi tətbiq olunur. Təkcə deputatlar yox, işçilər yox, parlament binasına gələn jurnalist və ya qonaq da qısa paltar və ya cins şalvar geyinə bilməz. İdman kostyumunda da gəlmək olmaz, həmçinin kəskin ətirlər də vurmaq olmaz. Deputatlar bu qaydaları razılaşdırıblar, indi qalır payızda bu yeni qaydaların, yeni qanunun səsə qoyulması. Kəbiran Dilavərliyə qulaq asaq.
Havalar qızdıqca hər yerdə olduğu kimi Bişkekdə də insanların geydikləri paltarlar azalır. Küçələrdə mini yubqa, səndəl, çox açıq paltar geyinənlərə tez-tez rast gəlmək olur. Ancaq Qırğızstan hökuməti bu cür geyinən adamları parlament dəhlizlərindən yığışdırmaq fikrinə düşüb. Parlamentdəki Arnamız fraksiyasının nümayəndəsi Tursunbay Bakirqul belə bir təşəbbüslə çıxış eləyib. O parlamentin mayın 17-sində keçirilən iclasında deyib ki, bir neçə dəqiqə əvvəl fasilə vaxtı qarşımdan mini yubqalı, yarı çılpaq bir qız keçirdi. Mən başqa tərəfə də baxa bilərdim. Ancaq qarşıma baxmasaydım, yıxlardım. Bundan sonra Tursunbay Bakirqulu parlament binasında mini yubqa və idman üslubunda geyinməyin qadağan olmasına təklif edib. Deputat Twitter hesabında isə yazıb ki, Sovet dövründə Qırğız qadınları müsəlman tərzində uzun paltar geyinirdilər və başlarını bağlayırdılar. Arnamız fraksiyasının nümayəndəsi Tursunbay Bakirqulunun bu təşəbbüsündən sonra parlamentin etika komitəsi parlamentə daxil olacaq bütün şəxslər üçün vahid geyim tərzi barədə qanun layihəsi təklif edib. Layihədə deyilir ki, deputatlar, aparat işçiləri, jurnalistlər və parlamentə gələn bütün şəxslər açıq, idman tərzli paltarlar, futbolka, cins, səndəl geyinə və kəskin ətirlərdən istifadə edə bilməzlər. Bundan başqa qanun layihəsində hətta tövsiyə olunan rənglər də göstərilir. Qara, boz, göy, qəhvəyi və ağ rənglər. Parlaq rənglərdə olan paltarların geyinilməsinə icazə verilmir. Bu qanun layihəsi gözlənildiyi kimi cəmiyyətdə qızğın müzakirələrə səbəb olub. Müxalifətdə olan Ata Yurt Partiyasından deputat Dastan Cumabekov bunlar deyir.
Ətirlə bağlı qadağa tamamilə lazımsızdır. Hərənin fərqli ətirdən istifadə etmək haqqı var. Mən şəxsən həddən artıq mini yubqalara qarşıyam. İstərdim ki, qırğız qadınları orta uzunluqda cinsidir. Ancaq ətir və rənglərə hərə özü qərar verməlidir.
Jurnalist Balasa deyir ki, jurnalistlər xəbər hazırlamaq üçün tez-tez bu dövlət idarəsindən o birinə, o birindən də bu birinə gedirlər. Ona görə də jurnalistlər üçün ən yaxşı geyim cinsdir. Parlamentin sədri müavini Asya Saskabayeva deyir ki, bu qanun qəbul olunsa, qanunu pozanların necə cəzalandırılacağını demək mümkün deyil. Sədri müavini deyir ki, ancaq bunun faydaları görünür.
Deyə bilmərəm ki, müəyyən cəzalar tətbiq olunacaq. Hər halda qanun qəbul olsa, biz bu vaxta düşünəcək. Hamı fikirləşəcək ki, görəsən mən düzgün geyinmişəm, yoxsa yox. Bu hamı da intizam formalaşdıracaq.
Qanun layihəsi Qırğızstan parlamentinin payız sesiyasında müzakirə olunacaq.
Kəbiran Dilavərli, Bakıda isə ana dili və televiziya problemi var. Financial Times qəzetinin müxbiri Bakıda olub və filmlərin televiziyada dublyajından reportaj hazırlayıb. Milli Teleradio Şurasının sədri Nuşirəvan Məhərrəmli ilə də söhbət edib. Nuşirəvan Məhərrəmli deyib ki, azərbaycanlıların rus dilini bəzən Azərbaycan dilindən yaxşı bilmələri heç də yaxşı deyil. O həmçinin deyir ki, ev xanımlarından hər gün şikayət eşidir ki, xarici seriallar niyə dayandırılıb. Məqalə ilə və burada deyilənlər haqda mütəxəssis fikirləri ilə sizi Sadə Takif qızı tanış eləyir.
ABŞ-ın Financial Times saytı Azərbaycanlar sözlərə qarşılıq axtarır adlı məqalə dərc edib. Courtney Weaver'in müəllifi olduğu yazı Azərbaycanın dublyaj problemlərindən danışır. Müəllif yazır ki, dövlət dublyaj və film sənayesini diqqət ayırmaqla çoxmillətli olan əhali arasında milli kimliyi formalaşdırmağa cəhd göstərir. Yeni qanunvericiliyə görə ölkənin 9 milli televiziya kanalı xarici filmləri yalnız yerli dildə yayımlaya bilər. Xarici serialların tamaşaçıları indi sevimli filmlərinin yerli kanallarda yayımının dayandırılması qadağası ilə üzləşiblər, yazıda deyilir. Məqalədə yazılır ki, Azərbaycanlıların əksəriyyəti rus və ya türk dillərini yerli dil kimi anlayır və yüksək keyfiyyətli dublyajları eşidə-eşidə böyüyüblər. Amma post-sovet ölkəsi olan Azərbaycan hökuməti yeni qaydalara baxır, yazıda deyilir. Müəllif yazır ki, müstəqili yarıda edəndən 20 il sonra ölkə enerji sərvətləri nəticəsində böyüyür, paytaxt Bakı Dubai ilə rəqabətə girir, ötən ay Azərbaycanda keçirilən Eurovision mahnı yarışması kimi beynəlxalq tədbirə ev sahibliyi eləyir. Digər keçmiş sovet respublikaları kimi Azərbaycan da hələ ki, dil kimi aparıcı bir faktorla bağlı öz milli kimliyini formalaşdırmaq üçün mübarizə aparır, yazıda deyilir. Bəzi adamların rus dilini Azərbaycan dilindən yaxşı bilməsi heç də yaxşı deyil. Bunu isə Azərbaycan Milli Dil Radio Şurasının sədri Nuşirəvan Məhərrəmli yazı mərifi ilə söhbətində bildirib. Onun sözlərinə görə, əgər onlar öz doğma dillərini yaxşı bilsəydilər və onda rus dilində bilmələri anlaşılan olardı. Nuşirəvan Məhərrəmli deyib ki, onlar doğma dillərini çox zəif bilirlər. Yalnız rus dilində düşünürlər, yalnız rus dilində yazırlar, bu isə yaxşı deyil. Müəllif yazır ki, Azərbaycan dili ölkənin rəsmi dili olsa da, təxminən uşaqların dörddə biri rus, türk ya ingilis dillərində oxumağa üstünlük verir. Yazı müəllifi məqaləsində qeyd edir ki, Bakı şəhərinin mərkəzində öz uşağı ilə gəzən müəllimə Vüsalət İsmailova ona dublyajın səviyyəsinə görə yerli telekanallara baxa bilmədiyini söyləyib. Yerli istehsal olan filmlərin məzmununa gəlincə, Vüsalət İsmailova müxbirə deyib ki, onlar aktyor deyillər, ucuz müğənnilərdir. Nuşirəvan Məhərrəmli də Amerikalı jurnalistə deyib ki, o hər gün evdar qadınların Braziliya seriallarından ötürü darıxdığı barədə eşidir. Qeyd edilir ki, onun xanımı da Türkiyə serialları üçün qəribsiyib, hərçənd bəzilərinə kabel televiziyasında baxa bilir. Buna baxmayaraq, Nuşirəvan Məhərrəmli arxayındır ki, tarix onun tərəfində olacaq deyə məqalədə yazılır. Nuşirəvan Məhərrəmli müxbirə bildirib ki, hətta iqtisadi sferada da bəzən belə qərarlar vermək, qanunlar qəbul etmək lazım gəlir. Dən istehsalına baxın, bəzən yerli istehsalı stimullaşdırmaq üçün sərhədləri bağlamaq lazımdır, Şura sədri qeyd edib. Müəllif məqaləsində göstərir ki, yerli televiziyalar özləri film çəkməyə 3 il əvvəldən başlayıblar və o vaxtdan bəri təxminən 100 film çəkilib. İctimai TV Oliver Twist və James Bond filmlərinin dublyajını uğurlu saysa da, telekanalın dublyaj direktoru Füzul İsmailov deyib ki, Azərbaycan tamaşaçılarını qani etmək çətindir. Tərcümədə bəzi zarafatlar itir, bəzən yeniyetmələr rusca sözün Azərbaycan qarşılığını anlaya bilmirlər. Məqalədə qeyd olunur. Bakı Dövlət Universitetinin Jurnalistika Fakültəsi müəllimi Zeynal Məmmədli isə hesab edir ki, ölkədə heç də hamı ya rus ya türk dilini anlaya bilmir. O Azadlıq Radiosuna müsahibəsində deyir ki, ölkədə rəqəmsal yayıma keçiddən sonra Azərbaycan tamaşaçısı sərbəst seçim edə biləcək.
Onsuz bizdə dijital yayıma keçirik, düzdür. Əgər dijital yayıma keçiriksə, artıq texniki olaraq kim istəyir orijinalda baxsın, kim istəyir bunda baxsın məsələsi həll olunacaqdır. Azərbaycan da onsuz gələn ildən bu dijital yayıma keçməyi öhdəsinə götürüb və vəd edib. Və o baxımdan bizim gələn il bu filmləri orijinalda baxmamaq məsələsi sırf texniki müstəvidə həll olunacaq.
20 il ərzində Azərbaycanda dublyaj çox inkişaf edib. Amma zənnimcə filmə orijinalda baxmaq daha yaxşıdır. İctimai TV-nin dublyaj direktoru Füzuli İsmailov isə Financial Times-ın müxbiri ilə söhbətini bu sözlərlə yekunlaşdırıb.
Səadət Akif qızı, bununla da kontekst proqramımız başa çatır, proqramı Elxan Nəsiblə aparırdı. Azadlıq Radiosunun verilişi az sonra Qaynar Xətt proqramı ilə davam edəcək. Sağ olun, sağlıqla qalın.